Yohane 12:15.
Unendili chitela cha mpere ya usiye siene. Nipo Atati wangu ni wakuulimira. Akasa akataga lunyambi lulilose lwakusimani kwa mwaune lwanga sogola isogosi. Nipo akasa samalira galunyambi lwakusogola isogosi pakulusandu lila nyambi syantega. Kutiluwe lwakusalala. Nikusogola isogosi yejinji. Je manja nsalele kalali gongo lya utenga wangu una mpele. Je manja mwe wakulumbika na mwaune. Nipo unetinjwa jwa kulumbika na mwaje manja. Lunyambi inga kuomboleka kusogola chisogosi pajika. Na ambo mpaka ikuomboleche kusogola na galuli lulumbike ni nichitela cha mpelea. Ya lumoso ni je manja nga kuomboleka kusogola chisogosi. Na ambo akawe nilulumbike ni une. Unendili chitela cha mpelea. Nipo je manja ili nyambi siyakwe. Mulujwa kutama pe mwaune. Nipo une mojwa lakwe. Tachisogola isogosi ye jinji. Pakuwa naga pangali une, je manjanga kuomboleka kutenda chidi chose. Jwari jose janga kutawa mepe maune, akumponya basa mpela lunyambi. Nipo akasa ajumulaga. Silesi ni nyambi. Si akasa sitsonga nyawandu, niku siponya pa moto. Ni sikasa akolelaga. Naga kutama maune, nipo malwe gangu kutama mwaje manja, nikuti. Tinchiwenda chidi chose, chinku chisosa. Nipo tinchi chipwechera. Nagaje manja nsogwele isogosi ya jinji, tichilosya kuti liwa kulijiganya wangu. Yoyolu mbililu Atati wangu, tiluchuo nechera. Mpela Atati anonyele une, yoyoso ni unine anonyele je manja. Ntaimejebu chino nyilo changu ucho. Nagankupika nilamlamusi gangu, tinjipi tilisya kunonyela je manja. Mpela mundendele une, pakupika nilamlamusi ga Atati wangu. Nipo akupitirisha kunonyela. Ninsalile ayikuti lukondalo wangu luwe mwaje manja. Niso ni kuti lukondalo wenu luwe kwanile. Ila musili yangu ni alilia kuti nonyela neje juine ninjakwe. Mpela one mungu sina nonyele laje manja. Chinonyelo che kulungwa chele mundu ukombole kakula kwa achinjakwe chiri kupeleka umi wakwe kwa je manjajo. Je manja li achinjangu. Naga nkusa atendaga yele, inalamulile kuti njitendeje. Ngangu nkola nga je manja kuti iliwa kutumishira. Ligongu jwa kutumishira, wanga manjiri la chile cha kutenda ambu jegwe. Nyoyo ngu nkola nga je manja kuti wakutumishira. Nambo, ngu nkola nga kuti achinjangu. Ligongo ni nsali la Yosobe imbi kene kutuwa chila kwa Atati wangu. Je manja, nani musagu la une. Une, nijuna nsaguire je manja kuti njaule, ni nkasogole isogosi ye jinji. Yere ili ya kutamirisya. Yoyo Atati, tanchimpa ili yose itimwa wende, mulina lyangu. Yoyo, lilamusi lyangu kwa je manja ni ali, anonyela neje juine ni njakwe. Naga wandu wa chilambo chapasi akuvenga je manja, ngambide kukumbu chila kuti watantite kumbenga une. Ikawe kuti je manja ndi wapa chilambo chapasi, wanduo akanonyele mpela achinjao. Nambo une nasa agwile je manja, kuntio si hapa sikati pao. Niponga nawa achinjenu. Niligongo liakwe akumvenga. Mkumbu chile malowe ginansa alilega kuti. Wamasengo, wanga punda ambuje wakwe. Naga wanduwa sawise une, tachinsa usia je manja soni. Nambo naga wapika nile malowe gangu, tachimpika nila soni malowe genu. Nambo je manjajo, tachite nda Yosobe ya kunsa usia je manjai, ligongo liwa une. Pakuwa je manjajo, nga kwa manjiri la vele viwandu mile une. Ikawe kuti, nga nimpika nikuwe chitana hao, nga nkana kula ulema. Nambo mwiwele lemu, nga wankukana kuti, nga na manjiri la kuti, iwatesireyo ya liji ya ulema. Jwari jose jwa kumbenga une, akwa venga soni Atati wangu. Je manjajo, nga nkana kula ulema, ikawe kuti, nga niindenda ya kusimonji siya pasikati penu, inkana iti ndi jwari jose chitandilile. Nambo mwiwele lemu, ngati vayi weni inaite sire une. Nipo akutuwenga wozo pewe, Atati wangu ni unejwakwe. Yoyo peyo, ai ya wajwile kuoneka kuti, itendeche ya lembe kwe mbuku ya malamusi ya kuti, wagambile kumbenga pangali ligongo kose. Nambu panajwile jwa kukulanji kwa, kutijwa kukamuchisya, yutinji ntumichisya kutiochila kwa Atati. Jwa kukamuchisya jo, ninsimu wa ya kuona, wa kutiochila mwa Atati. Jwala kwejo, pitachika, tachi ndendela une umboni. Je manyano mbenamwe, tinchi ndendela une umboni. Ligongo mwate emi ni une kutandilila pa ndanda.